Sporovi.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Moje današnje gošće su novinar Branislava Đunov. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Lingvista Rada Stijović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kulturolog Nataša Anđelković. Dobar dan.
Dobar dan.
Lijepo je što vas vidimo. A bit ćete u prilici da čujete i poslanicu Narodne skupštine Srbije, Anu Stevanović. Odgovarala je na pitanja koja sam joj ja postavila. Sada ćete čuti o čemu je reč. Šta se pod jezikom u javnom prostoru podrazumeva? Jezik politike, jezik medija, drugi jezički varijeteti. Mnogi će reći da je u posljednje vreme javni prostor karnevalizovan u medijima, to su reality programi u svetu politike, često je to neprimerena retorika koju najčešće slušamo od poslanika iz skupštinskih klupa. U svemu tome pitamo se kakva je uloga stručnjaka u oblasti jezika i osim savetodavnu, kakvu bi realnu moć trebalo da ima Odbor za standardizaciju srpskog jezika, kakav stav treba da zauzmu u slučajevima zloupotrebe jezika. Biće naravno postavljeno i pitanje o entitetima i jezika medija i jezika politike, koji sa svim je sigurno poseduju sobstvena obeležja. I da, evo našu koleginicu iz sveta medija, Branislavu Đunov, odmah pitamo kako komentariše retoriku u najnovijim događajima, recimo retoriku Narodnog pozorišta, retoriku Srpske akademije nauka i umetnosti. Pretpostavljam da ste pratili izborni proces u Srpskoj akademiji, a da ste u toku sa svim što se sada događa u Narodnom pozorištu u Beogradu. Da li je ta retorika primerena načinu na koji bi ljudi koji govore, koji se obraćaju javnosti, trebalo
adekvatna
onome što bi mi kao ljudi posmatrači koji bismo dobili, hteli da imamo pravu informaciju, morali da dobijemo.
Kao novinar politike imala sam tu sreću da u jednom periodu i pratim Akademiju nauka i da na licu mesta proveravam kako to međusobno komuniciraju akademici i šta govore jedni drugima. I tada sam se još tada sam se uverila da je to jedan krajnje oprezan i pritajeno zaoštren dijalog, najčešće. Prateći ove najnovije događaje oko izbora novih akademika, što dopisnih, što stalnih, čini mi se da je to takođe proteklo u sferi prikrivenih namera, odnosno prikrivenih stavova, i da je najveće iznenađenje zapravo bilo bila ponuda predsjednika akademije, njegova ostavka, njegova
on je ponudio da, ali o tome će se raspravljati.
Da, ali o tome će se raspravljati. Što zapravo govori, ja sam u prvom trenutku pomislila da izbor nije bio takav kakav je on možda želeo da bude. Ali to zapravo govori o tome da u akademiji stalno tinjaju strasti, da su suprotstavljeni stavovi često nepomirljivi i da dalje ostaje ta međusobna tenzija. Ali u akademiji se uglavnom zna ko vatrira, a ko radi u potaji. Vi ste me pitali za
retoriku, način na koji
pitali ste me za događaje u Narodnom pozorištu.
Da, to je drugo pitanje.
U Narodnom pozorištu se događa nešto što sam takođe već videla. Glumci se najedanput uzbune i krenu da smenjuju upravnika. U ovom slučaju televizija Prva je potpuno neočekivano dala glumcima neograničeno vreme i oni su zaista imali priliku da na televiziji izlažu svoje stavove. Zapravo oni nemaju određene stavove, pozivaju se na neke formalnosti da je jubilarna sezona, bilo je ranije jubilarnih sezona pa to nije bilo tako važno, pozivaju se na nedostatak novca, sve su to već viđene i već istrošeni argumenti. Tako da čini mi se oni meni nisu bili tako ubedljivi. Ali imam utisak da im niko nije rekao da je završeno samoupravljanje, da toga više nema, da imaju pravo na sindikalnu borbu. A što se tiče upravnika, tu je također jasna situacija. Upravnika određuje vlada i u svim drugim državama, što smatram da je mnogo normalnije i civilizovanije, upravnici se određuju na period od 5 ili od 4 godine, već zavisi u kojoj zemlji i u kom. I onda se unapred zna da će on otići. I onda se tako usklađuju potezi i nema tako burnih reakcija. Mislim da glumci mute vodu gde ne treba da je možda mnogo pametnije da se posvete onom zašto svom poslu i da na taj način pokušaju da prevaziđu te svoje unutrašnje probleme.
Ali vidite, niko ih ne čuje ako se ne...
Ne, oni su vrlo glasni, oni, kažem, dobili su fantastično vreme na televiziji Prva i toliko toga su rekli, ali ja nisam sigurna da su oni uspeli da ubede gledaoce u svoje baš najčasnije namere. Njih nose emocije u poslu, u profesiji, ne sme biti toliko emocija.
Ali način na koji su se oni obraćali javnosti i odgovarajućim institucijama i Ministarstvu kulture je vrlo primeren. I evo, dao je neki rezultat. Sinoć je ministar kulture Vukosavljević prisustvovao njihovom protestu i to je podržano.
Ne vidim u tome ništa neprirodno. Sve je dobro je da je došao i dobro je da, što kaže, da ide u narod ministar, je li, da se bavi glumcima, ali to je grebanje po površini problema. Juče ili prekjuče na televiziji se pojavila Nada Blam i glumica koja je sad penzionerka i koja je u jednom trenutku, pošto je i ona takođe, dok je bila glumica u Narodnom pozorištu smenjivala upravnike, pošteno rekla, diplomatski naravno.
Eto, da, i to je deo načina.
Da, rekla je, znate, ovdje je problem u onih 0,72% sredstava odvojenih za kulturu u državnom budžetu. I to je zaista tačno. Mislim, da ne ispadne da ja sad branim Dejana Savića, njemu nije potrebna odbrana, on je ličnost dobro pozicionirana, ali mislim da nekakvog, neke dobre namere, da mora da postoji na obe strane. I da će se u krajnjoj liniji to nekako izbalansirati, da li brže ili sporije, to ćemo videti.
Da, u svakom slučaju ja mislim da su oni, to je moj utisak, evo, kao posmatrača u celoj toj situaciji, mi se ne bavimo danas tom situacijom.
Da.
Možda nekom naliku je to. Ja sam postavila pitanje o načinu kako oni nastupaju u javnosti u momentu kada se događaju takve situacije.
Nastupaju agresivno, eto, ako je potrebno u jednoj rečenici definisati,
ali vrlo,
i jedna i druga strana.
Da, ali strana koja je u protestu, rekla sam da na vrlo primeren način koristi svoje mogućnosti i svoja prava u obraćanju najvažnijim institucijama u zemlji da se problem reši. Dakle, postoji želja da se problem reši. No, mi smo zašli u oblast, ovo su sporovi u kulturi, ne možemo mi zažmuriti pred realnošću koja nam je tu na domak nas i makar na ovaj način nekoliko reči posvetiti tim problemima. Meni je, dakle, akcenat bio na tom načinu na koji se oni obraćaju i traže svoja prava.
Oprostite, samo ako mogu da kažem.
Izvolite, profesorko.
to je da intelektualcu nije dovoljno samo da radi svoj posao. Svaki intelektualac je dužan da kaže šta misli i da se na svoj način bori za ono u šta veruje i za šta se zalaže. To je samo odgovor na ono vaše, oni treba da igraju i da puste da drugi upravlja. Mislim da su oni dužni da kažu šta misle. Naravno, uvek na primeren način, uvek na odgovarajući, u to ne ulazim, ali mislim da je, opet ponavljam, intelektualac dužan da kaže svoje mišljenje, da iznese, da se bori za ono u šta veruje.
I mora ga samo izneti, toliko. Izgleda da je nužno izneti svoje mišljenje u javnost da bi te neko čuo. Ako te niko ne čuje, nemaš izgleda na, ne treba sve da ostane ni u Narodnom pozorištu, niti u Srpskoj akademiji, javnost treba uključiti na ovaj način delovanjem i reagovanjem u celu tu situaciju. Šta kažete, da li je ovo vreme karnevalizacije, Nataša?
Da, ja sam se bavila karnevalom iz jednog drugog ugla, naravno iz ugla nauke o književnosti, ali sve to, kako ste rekli, kulturološki se prožima jedno sa drugim i može i treba, naravno, da se uočavaju te paralele. Pa svakako da se može govoriti o karnevalizaciji, ako karnevalizaciju kao oblik, kao termin posmatramo kao jedan postupak koji u slučaju nauke o književnosti predstavlja prenošenje elemenata karnevala kao jednog kulturološkog fenomena u književnost, mi možemo svakako da govorimo o karnevalizaciji i svega drugoga, i javnog prostora, javnog govora, društvenog života, karnevalizaciji medija, karnevalizaciji, na kraju krajeva možda je i pleonazam ili ambivalentno karnevalizaciji zabave.
Ali tada se negativna konotacija stavlja u prvi plan, a u književnosti karnevalizacija je nešto sasvim drugo.
Tako je, u književnosti, odnosno ono kako je u književnosti to nastajalo iz, dakle, realnog društvenog života, pre svega srednjeg veka i renesanse, kada je karneval predstavljao određenu vrstu, karneval kao znači, društveni fenomen, određenu vrstu oduška od stega tadašnjeg društvenog poretka katoličke crkve koja je predstavljala neku vrstu državnog društvenog kulturološkog uređenja i uopšte tadašnjih sistema vladavine, vlasti. Taj period u godini koji je početak uskršnjeg posta, nekoliko nedelja, kompletan život zajednice predstavlja određenu vrstu slavlja. To slavlje dobija elemente i raskalašnosti, tu se ruše barijere, tu se ruše društvene hijerarhije i pod tom formalnom maskom koju su protagonisti, odnosno učesnici društvenog života nosili, sve to što su predstavljale stege društvenog života, one su se raspršavale, rušile i određena sloboda se uspostavljala. Moglo je da se govori ti jedni drugima, iako je u svakodnevnom životu ta hijerarhijska razlika socijalna, odnosno da nisu postojale baš tako izražene društvene klase, bila izražena. Govor je bio prilagođen tome, postoji posebno, naravno mi to sve kada izučavamo prema toj studiji Mihajla Bahtina se koji je najveći doprinos, čini mi se, ne samo u nauci o književnosti, nego uopšte u kulturološkom.
O Rableu,
da, gde taj govor karnevalski predstavljao isto jednu vrstu oduška, pa su psovke koje su nastajale, mada je njihov koren i poreklo mnogo dublje, predstavlja takođe deo te karnevalske kulture. Ali je to tada na neki način bilo svodivo na jedan određeni period i to je bila neka vrsta relaksacije društvene, kolektivne, a onda se život vraća u svoje ustaljene tokove. Nije sada ni prilika, niti možemo da razgovaramo o tome koliko je sada to ispravno, da li je taj model bolji za običnog čoveka ili ne, ali ono što danas, kada sada prenosimo i pravimo paralelu, možemo da vidimo, jeste da i posebno sad, ovih decenija, ovih godina, možda u odnosu, više nego u odnosu na neki period od pre 20-30 godina, ta vrsta oduška, odnosno ajde svojevrsne, nazovimo je sad ovako malo slobodno, karnevalizacije društvenog života, ona preti da postane dominantna i konstantna, odnosno sve je danas, čini mi se, relativizovano, više ne postoje polarizovani odnosi, ono šta predstavlja domen intelektualnosti, domen nauke, domen umetnosti, domen kulture. Ne, sve je na neki način izmešano, sve je relativizovano. Malo pre rekla koleginica i ja se sa time slažem. Naravno da je polje i delovanje intelektualca da iskaže svoje stavove, da se bori za to. Ali danas se mi susrećemo sa time da danas svako ima mišljenje o svemu. Intelektualci možda najmanje. I to je sada taj problem zastupljenosti u medijima, gde svako može o svemu da govori, svako daje mišljenje i onda se prosto masa građanstva, stanovnici za time povode, dobijamo situaciju da određene ličnosti koje su iz, bez ikakvog obrazovanja, ikakvog integriteta, postaju na neki način idoli i mladima i svim generacijama i mi se ravnamo kao društvo ka tome. To je ono što je taj negativni, čini mi se, aspekt te jedne karnevalizacije, te tog takvog doticanja društvene, hajde da kažemo, iznivelisanosti, odnosno ukidanja svih tih društvenih i intelektualnih barijera koje bi, ja mislim, morale negde da postoje.
Da postoje. Sada ćemo predahnuti, a u nastavku odmah posle muzičke numere slušamo narodnog poslanika Anu Stevanović o tome kako poslanici danas govore, kakva je to retorika. Nastavljamo naše razgovore, bavimo se jezičkim pitanjima, ali i onim što jeste, da, jeste i deo politike, a politika je sve prisutna, tako da ćemo posebnu pažnju, dakle, posvetiti ovom segmentu o entitetu jezika politike. A sada da čujemo gospođu Stevanović, Anu Stevanović, poslanika Narodne skupštine Srbije. Kako poslanici govore, šta Ana kaže?
Nas je tamo 250, svako od nas je drugačiji i svako od nas ima svoj jedinstveni način ophođenja, komunikacije i govora. Ono što mogu za sebe da tvrdim sa prosto stanovišta koje meni najbliže, jeste da se uvek trudim da u skupštini govorim rečnikom i jezikom argumenata. Tako da, da na ono što mi smete, što nalazim pogrešnim, odgovorim uvek činjenicama i argumentima, očekujući da ću takvu reakciju i takav način govora dobiti od suprotne strane. Nažalost, to se retko, skoro nikad ni ne dešava. Tako da vi u parlamentu imate situaciju da druga strana neretko upotrebljava rečnik uvreda. I to krajnje ličnih uvreda, rečnik laži, neistina i blaćenja. I to je nešto sa čime se mi susrećemo. Jako je loše što i mediji posvećuju pažnju najčešće takvom govoru, što se ne okrenu ka tome da analiziraju zbog šta je uzrok, šta je posljedica, pa čak i da osude one koji govore kako ne priliči parlamentu. Ja i dalje smatram da to jeste naša najviša zakonodavna institucija, najvažnija možda jedna ustanova u našoj zemlji i da ona treba da bude reprezentativni primer za ponašanje, za govor, a nažalost to tako nije. Ali opet da se vratim na početak, zaista smatram da se sve svodi na lično. Da vi možete zavidno govoriti sa svog stanovišta, možete govoriti sa principa svog vaspitanja, svog školovanja i da treba da reprezentujete ono što jeste i ono što verujete. A šta će druga strana reći, to je opet na njima.
Ana, pre nego što sednete u skupštinsku klupu i već samim tim se obavežete i na odgovornost i na čistotu u svakom pogledu, da li vama neko održi, evo ja ću upotrebiti školski termin, lekciju o lepom ponašanju i o načinu na koji treba da razgovarate sa kolegama u parlamentu?
Niko ne, tako da opet zavisi sve od vas samih. Uvek kad sam i ušla u parlament, bila sam svesna u koju instituciju ulazim i smatrala sam, ko što uvek smatram, da danas kad ulazim osjećam poštovanje prema toj instituciji, iako je ona unižena do krajnjih granica. Tako da treba biti svestan sve vreme da su tu neki ljudi, neki hiljade ljudi koji su vas birali, da imate odgovornost prema njima. Ali ne samo prema onima koji su vas birali, već i prema cijelom društvu. Ja duboko verujem da biti narodni poslanik jeste sluga ovom narodu. Da to nisu neke privilegije kao što se to često prezentuje u javnosti, već da vi zaista jeste sluga koji treba da učini nešto dobro svom narodu i svom društvu. Tako da to su moji moralni nadzori, to je ono što mene vodi, to je ta svest koju ja imam kada ulazim tamo, kada se javljam da govorim i kada se trudim da zaista poboljšam društvo u kojem živim. Imam inače jako blisku komunikaciju sa građanima putem društvenih mreža ponajviše, zato što to je prilika da najviše ljudi dopre do vas i uvek prema njima osjećam odgovornost. Tako da kad vidim da se dešavaju neke manje promene, a dese se, one jesu jako spore, ali se odvijaju, meni srce bude puno, zato što znam da sam uspela nešto zbog čega sam i bila birana na tu funkciju.
Evo, setite se od kad ste u parlamentu, koje su to reči koje imaju tu frekventnost i koje zvuče uvredljivo, koje čoveka koji sedi ispred televizijskog ekrana, te reči često postide.
Imate najčešće su reči lažov, lopov, onda imate jednog predstavnika, neću ga imenovati, iz vladajuće koalicije, možda je smešno što je čovjek profesor, doktor, bar tako stoji ispred njegovog imena, koji ima jedan te isti govor, koji malo menja, i onda on čak davao nadimke, vrlo neduhovite, moram da priznam, svojim političkim neistomišljenicima, da ne kažem protivnicima. I ja kad god vam priča, izađem napolje. To su najčešće reči koje uključuju lopov, secikesa, lažov i slično. To nisu reči koje priliče parlamentu. Mi možemo da budemo, da se ne slažemo oko politika. To je u redu, to je i prirodno. Ali da se vređamo, mislim da tome nije mesto. A tako da takvi odnosi su lišeni svakog poštovanja. I recimo takvim ljudima se čak i ne javljamo u parlamentu, zato što ne zaslužuju nikakvu moju reakciju, niti ikakav odgovor na to. A ima činjenica jeste da imate tu dosta ljudi s kojima se politički ne slažete, s kojima ne delite gotovo ni jedan politički stav niti vrednost, ali s kojima možete da imate barem odnos koji je pun poštovanja. I tako mislim da treba da bude.
Čuli smo Anu Stevanović, poslanika Narodne skupštine Srbije, profesor Kostijović, da li vi pratite skupštinske debate?
I šta
uočavate? Kakva je leksika koja se razmenjuje između poslanika? Voljela bih da nam o tome govorite, s obzirom da vaša kolumna u Politici je obavezujuća ili bi trebalo da bude obavezujuća za sve ljude koji su u javnom prostoru i govorom, dakle, ostvaruju ili bar imaju nameru da ostvare, kada je reč o politici, svoje političke ciljeve. Treba da se opismene, treba da govore pravilnim književnim jezikom.
prvo da vam kažem da se ja uvek rado odazivam na vaše pozive da gostujemo vašim emisijama iz poštovanja prema vama i to načina na koji vi to radite.
Hvala.
Ali mislim da ovde je ponajmanje možda danas mesta bila meni ovde, zato što sve ovo o čemu govorimo je van jezičkih preskripcija i norme. I jeste da se sve ovo ispoljava kroz jezik, ali na to lingvisti ne mogu da utiču. To je odraz, to je sociološko pitanje, kulturološko pitanje, društveno pitanje. Ono, odavno se govori na osnovu prekora jezika se može napisati najbolja sociološka studija, najbolji opis jednog društva. Mislim da je ovo prosto odraz društvene klime, stanja u društvu i da nije stvar jezika. Ali lingvisti ne mogu da utiču. To ja govorim o pravilnom jeziku, gramatički, sintaksički, ali ne govorim o vulgarizaciji jezika, o brutalizaciji jezika. Govorim ponekad i to, da li neko posluša ili ne, mislim ne, jer na to ne utiču lingvisti. Treba da se promeni stav društva, cela klima u društvu da se promeni, da bi se to promenilo.
Da li vi, Branka, mislite da lingvisti ne mogu da utiču na ovo o čemu
Oprostite, samo da vam kažem, zato pišem jer mislim da će možda doći do nekoga. Ali sve to što o čemu ja govorim i pišem, a mislim da to dosta radim i na društvenim mrežama i u politici i u časopisima, nema to zakonsku obavezu. Nikog to ne obavezuje, nažalost.
Šta kažete, Branka?
Najprej bih htjela da kažem da je uvažena poslanica ukazala nam na činjenicu da javni govor ima ideološku, značajnu ideološku dimenziju i da o tim stvarima moramo da vodimo računa. Ja se bavim televizijom kao televizijski kritičar i nekako mi je ona pozornica. Verujem da mnogo ljudi prati sve to što se događa na televiziji. U kontekstu ovog što ste vi rekli, da li lingvisti mogu da učestvuju, verujem da svako od nas može da da neki svoj doprinos. Ali recimo, evo recimo opet jedna debata na televiziji od juče bila je o jeziku rodne ravnopravnosti. O tome kako neke reči nekako spontano dobijaju pogrdni smisao. I recimo naveden je primjer vojnik ili da li se može reći vojnikinja. Čini mi se da je to u vašem domenu, je li tako? Domenu lingvista.
Da, ja sam samo jedno rekla.
A recimo normalno nam zvuči pacijent, pacijentkinja, učitelj, učiteljica, ali recimo rogobatno zvuči kad se kaže psihologiskinja ili već tako.
Mislim, zato što nije psihološkinja, zato što nije građena u skladu sa pravilima građenja reči. Dakle, ono što sam ja govorila, mi nemamo zakonodavnu ulogu, ali savetodavnu dneja. Zaista, moje kolege i ja i mnogo radimo i pišemo to odgovorno, tvrdim, verujući da možemo uticati. A što se tiče problema rodne ravnopravnosti, on nije jezički. U srpskom jeziku problem jezički problem rodne ravnopravnosti nikada nije postojao. Uzmite 20. tom rečnika Sanu. Vi ćete naći tamo recimo termin pisarka iz 1800, na primjer, 36. godine, pa plagijatorka iz 1879. pa imate i planinarke i tako dalje. Da ne govorimo od Svetog Save koji se obraća Bogomateri i nastavnici našoj Bogorodici. Znači, prosto kada se ukaže potreba da vi imenujete osobu ženskog roda, jezik to sam iznedri. Ovo je nasilje koje ne ukazuje da je žena ravnopravna zato što se po profesiji zove. Ja sam po profesiji lingvista, pedagog, psiholog. Prvo, ako ćemo o tome, ja o tome mogu da govorim dosta, ne znam samo da li je tema. Jezička ekonomija zahteva da vi imate nešto što je opšte i što je lakše. Zamislite kad biste u avionskoj nesreći morali da kažete svi putnici i putnice neka izađu napolje, mjesto svi putnici da znate da svi treba. Ili kada biste morali na svaki oglas da kažete traže se direktor i direktorka, nastavnik i nastavnika, nastavnik, učitelj i učiteljica i tako dalje. Vi insistiranjem da je neko ženskog roda, vi ga obeležavate. a ne stavljate u ravnopravan položaj. I još nešto, sve se može izvrnuti u svoju suprotnost. 30. godina su se žene u Srbiji silno bunile što imaju ženska prezimena. Pa su bile Popovićke i Popovićeve i tražili su da budu ravnopravne sa muškarcima na taj način što će imati muška prezimena. Mislim, imenice muškog roda. Znači da ne budu Popovićeve i Popovićke, nego Popović. Znači, sasvim suprotno od ovoga danas, mi tražimo posebne imenice za ženski rod, one su tražile da budu iste imenice. I onda, ako hoćemo rodovno pravo, dajte da vratimo i prezimena na ženska prezimena. Tako da mislim da je to jedna ispolitizovana stvar koja apsolutno nema veze nikakve sa ravnopravnošću, a pogotovo što je, kažem, jezik sam iznedri imenicu ženskog roda kad se za tim javi potreba. A titula, zvanje, nema potrebe. Tako da, eto, ja sam se raspričala ovome, prekidajte me pa da idemo u...
Ali, zar ne mislite, profesor Kostijović, da bi odbor za standardizaciju srpskog jezika morao da interveniše u ovakvim slučajevima o kojima govorimo? Zašto ne bi krenula neka preporuka odbora?
Preporuke postoje.
Zašto se ne bi preko preporuke obavezalo Ministarstvo kulture da na taj način skrene pažnju na pravi način, onima koji bi morali to da usvoje?
Ne može odbor da obaveže ministarstvo, ali može da ukaže. I odbor ukazuje na sve jezičke probleme, na sve jezičke nedoumice, na rešenja. Ali da li zaista mislite da odbor treba da kaže ne smete da psujete, ne smete da vređate, ne smete da budete vulgarni, ne smete da budete banalni?
Ja mislim da bi trebalo na taj način da se postavi.
Čini se da bi zapravo odbor morao više da sarađuje sa radijom i sa televizijom i da se ta neka pravila i vaše sugestije iz odbora uvažavaju. Ja se recimo sećam da u politici je, na primjer, mi smo svi morali da pišemo, na primjer, reč jeftino sa F, a ne jeftino sa V. To je bio načelan dogovor. Mislim, u tom smislu ta jezička kultura malo usaglašavala, jer pomenula sam jedan banalan mali primjer koji zapravo govori o tome da je mogući uticaj odbora za jezik, da je mogući uticaj u tom smislu na medije kao što su radio, televizija, a naravno i novine. Jer javni govor nisu samo ono što se kaže, nego i ono što se piše, je li tako?
Ja se potpuno slažem, samo sad zamislite koliko institucija koje bi tražili savet, radi razne novine, televizija, skupština, zašto da ne. Ne čini li vam se da je bolja praksa da se pozove odbor, kao što je nekada, dok nisu postojali svi ovi savremeni metodi komunikacije, mi smo gotovo svakodnevno u Institutu za srpski jezik imali da poneko zove i pita za savet. I to je bila sjajna praksa. A što se tiče novina, pa eto ja koliko 14 godina imam kolumnu u politici.
Ali ja mislim da su rezultati odlični, upravo zbog toga što vi imate
to dragoceno,
14 godina kolumnu u politici. Da predahnemo, pa ćemo posle ponovo slušati poslanika Anu Stevanović, poslanika Narodne skupštine Srbije. Objasniće ona još detaljno ovo o čemu govorimo, kako bi trebalo da bude, a nije.
J'étais par hasard attiré par les lampions comme un vulgaire papillon. C'était là ton habitacle, tu t'y donnais en spectacle. J'étais là incognito et tu me fais ton numéro. Aujourd'hui bien tout laisser tomber, je t'aurais bien envoyé valser toi et ton smoking laminé et ton brushing.
c'est tombé. Je t'aurais bien envoyé valser, toi et ton smoking laminé et ton brushing gaminé. Mais non, 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 ouh, je ne peux pas. Oui, mais non, laisse-moi danser sans toi. Chaque fois, chaque pas, chaque fois.
Okreni se ti malena zvezdo da moje oči napuniš vedrinom, izađi iz svoje krošnje tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Da li poslanici govore? Naravno da govore. Drugo je pitanje kako govore. Da li imaju dobar vokabular, da li govore književnim jezikom. A šta govore, koliko je njihova reč uticajna, prihvatljiva, pa zavisi i od načina. Kako će iskazati ono što žele da dopre do ljudi koji ih slušaju, na koje hoće da utiču. Da čujemo Anu Stevanović.
Ne koriste se književnim jezikom, to mogu odmah da tvrdim. Mada ima dosta poslanika, veliki broj poslanika koji govori svojim dijalektom. I meni lično je to, ne samo što je simpatično, mislim da to tako treba i da bude. Ima jedan poslanik, on je konkretno u vladajućoj koaliciji iz jednog malog mesta na jugu Srbije i on kad govori ga uvek slušam veoma pažljivo, pošto to je tačno vidite taj način govora, te izraze, te sintagme koje su karakteristične za deo u kome se on nalazi, u kome on živi. Njegovi sugrađani njega apsolutno razumeju kao takvim. On je autentičan predstavnik svojih građana. I mislim da to tako treba i da bude. Naravno, s dijalekti to je jedno, akcenti takođe, ali moglo bi da se poradi svakako na rečniku, na bogatstvu izraza, ali to je opet, čini mi se, vezano za stvar koliko imate vremena da čitate, koliko imate vremena da se obrazujete i da vežbate. To jeste stvar vežbe, tako da što više govorite, što više čitate, bit ćete bolji u javnom nastupu. Uvek čitanje daje mnogo dobru osnovu da vi unapredite svoj rečnik i da se bolje izražavate. Tako da i opet je to na samim poslanicima koliko će raditi na svojoj edukaciji u toj oblasti.
Vi ste član odbora za kulturu i informisanje. Koliko često govorite o ovakvim pojavama, lošim pojavama u nastupu poslanika?
O tome se, nažalost, ne govori gotovo uopšte. Ono o čemu govorimo kada su sednice Odbora za kulturu i informisanje jeste govor u javnom prostoru. Tu prvenstveno mislim na reality emisije gde, iako pripadamo svi različitim političkim opcijama, oko realitija možemo da se složimo, da taj rečnik, da ta vrsta ponašanja nije primerena da bude na televiziji, pogotovo na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Međutim, imamo tu problem oko regulatornog tela za elektronske medije koji ima ovlašćenja da tu oblast reguliše, oni nažalost se time ne bave. Čak i smo imali i apsurdnu situaciju da oni koji treba da regulišu situaciju u medijima, konkretno da sankcionišu takve neprimerene sadržaje, su izlazili u javnost i branili to uređivačkom politikom. To je nedopustivo, ali i onda na to i govori o tome koliko članovi Saveta REM-a niti razumeju, niti žele da rade svoj posao. To je jako opasno kad imate medijsku sliku kakvu imate danas. Njihova dužnost jeste da očuvaju, da štite javni prostor, oni to ne rade. A onda je pitanje ko će to raditi umesto njih ako oni imaju sva zakonom predviđena ovlašćenja da se time bave.
Kada na dnevni red dođe neki zakonski akt koji se tiče jezika, da li onda konsultujete Odbor za standardizaciju srpskog jezika?
Do sada to nije bio slučaj, ali primjera radi, zaista je smešno čak i da napomenem da su nama u Skupštinu iz vlade dolazili zakoni koji su nepismeni, koji su puni slovnih grešaka, gramatičkih grešaka. Čak smo mi jedan put analizirali jedan zakon, stavili smo ga u Google Translate i vidite da je to bukvalno doslovno prevedeno sa Google Translate. Tako da, čak eto, apsurd je da iz vlade, koje je najviše telo naše zemlje, dolaze zakoni koji su nepismeni. I onda je pitanje da li tu uopšte postoji nekakva sranja, da li neko pročita te zakone pre nego što ih uputi u Skupštinu. I zanimljivo je da pomenem da amandmani koje je moja poslanička grupa opoziciona predlagala, koji su nam usvojeni, jedino su nam usvojeni oni gde smo predlagali izmenu samih članova kojima su postojale takve greške. To što bi bilo neshvatljivo da jedan zakon pun gramatičkih i slovnih grešaka uđe u proceduru kao takav. Tako da samo su nam ti amandmani bili prihvaćeni, ostali nijedan koji se suštinski odnosio na izmenu nekog člana nam nijednom nije bio prihvaćen.
Koliko znam, naša skupština ima službu lektora i korektora koji rade baš na zakonima. Dakle, oni su nekako dužni da svoja znanja primene na konkretan tekst i da isprave ono što ne valja.
Postala je praksa, nažalost, u parlamentu da nama stignu desetine zakona samo za jedan dan. I da, na primer, zakon se pojavi na sajtu Skupštine, primera radi, u četvrtak, a da sednica na kojoj će se raspravljati o tom zakonu bude zakazana za ponedeljak ili za utorak. Tako da ti ljudi koji se time bave, oni fizički i ne stignu da obrade tu količinu podataka i materijala koji dobiju. Nekad se desi da jedan zakon ima i po stotine stranica. I sad zamislite 30 zakona puta stotinu stranica, a da imate samo dva ili tri dana da to pogledate. Tako da oni fizički to ne mogu da stignu. I jer nije da ih sad branim, ali mogu da razumem zbog čega se to dešava, da nije to isključivo njihova krivica, nego već da je to i pitanje posla koje je takav. I smatram da je nedopustivo da takav odnos vlada ima prema Skupštini. Logično je bilo da imamo jedan do dva zakona koje možemo temeljno da diskutujemo. Mi, nažalost, već godinu i nešto dana ne možemo da diskutujemo o svim zakonima koji se pojave na dnevnom redu. I to je jedan od problema. Dakle, da zakoni često prolaze tek tako i Skupština, volim to i da pomenem, nije možda najprimerenija sintagma, ali je suštinski takva, Skupština služi kao protočni bojler od strane vlade, da se zakoni samo usvoje i da to bude to, bez ikakvog suštinskog dijaloga o samim zakonskim rešenjima.
I šta predlažete? Hajde, recite, šta bi trebalo da se uradi, da se taj govor poboljša, da se poslanici između sebe ne vređaju?
Uvek je red u parlamentu i atmosfera u parlamentu na predsedavajućem. Znači, onaj koji predsedava, on je dužan, njemu to i poslovniku piše, njemu to ovlašćenja nalažu, da on se stara o redu i dostojanstvu Narodne skupštine. Mi smo imali prilike da svedočimo tome da samo, primera radi, poslanici vladajuće većine vređaju, a da ne bivaju sankcionisani od strane predsedavajućeg. A, na primer, kada vi pokušate da odgovarite, opet kažem, jezikom činjenice argumenata, da se nama kao predstavnicima opozicije uskrati reč. Tako da prvi korak jeste na predsedavajućem, da ima jednake aršine kako prema predstavnicima, odnosno poslanicima pozicije, tako i prema poslanicima opozicije. To je suština. Da sankcioniše prvi korak, svaku naznaku potencijalne uvrede. I da onda to bude primer poslanicima kako treba, odnosno kako ne treba da se ponašaju. Jedno je ta lična odgovornost koju imate, ali ako kao poslanik vidite da možete nekog da uvredite i da nećete bivati sankcionisani, onda ne postoji više nijedna sankcija koju ćete se vi obazirati, zato što znate da nećete biti kažnjeni. Tako da na predsednici, odnosno onim koji trenutno predsedava, jeste taj prvi korak da se uvede red u javni govor i ponašanje u parlamentu.
Eto tako govori Ana Stevanović, poslanik ili poslanica, profesor Kostijović?
Poslanik.
Poslanik, da, narodne.
Važno što je ona predstavnik naroda, a nije važno da li je muško ili žensko. Ona da. Predstavlja narod.
Ja sam saglasna, a vi, Branka?
Naravno, slažem se.
Nataša?
Svakako, slažem se sa tim. Da, evo. Ime zvanja, ime profesije.
Postignut je dogovor. Mi si stvorili u kulturi. Dakle, poslanik Narodne skupštine Srbije, Ana Stevanović. Kada je reč o jeziku politike, Nataša, zašto je jezik politike uvek predmet vrednosnih sudova?
Pa dobro, zato što je to ono što je dominantno, što je prisutno i što je upućeno kompletnom građanstvu ili narodu, ne znam koju reč tačno da upotrebi. Mi se upravljamo prema tome, to je nešto što se tiče nekakvog našeg egzistencijalnog postojanja, uprete su naše oči u tu sferu i naravno da će i svaka vrsta kritike biti usmerena u tom pravcu, ali se odatle i sve što dolazi na neki način usvoja i opet ulazi u običan govor ljudi. Ono što mene više zabrinjava jeste ta potpuna relativizacija svega i na neki način, ali sve se to prožima, kažem, i u politici, i u medijima, televiziji, radiju i tako dalje, pa se prenosi na opšte stanje svesti, odnosno to stanje duha je ono što mene zabrinjava. I ta jedna svojevrsna arogancija neobrazovanih, ili hajde neću upotrebiti neku možda još težu reč, arogancija onih koji
manje znaju,
koji su neobrazovani prema onima
koji jesu, na koji objašnjavamo situaciju.
Obrazovani, i to ulazi u jedan model svesti, model rezonovanja. Usput sam samo, na primjer, neka radio emisija je bila na jednoj radio stanici, neki vjerovatno je to jutarnji program, gde tako nekakvi ljudi, oni i deluju kao da su prosto dokoni, komentarišu javni život, sve šta se dešava. I sve je emisija i taj razgovor uvek je tako tendencijozno koncipiran na nekakvom podsmehu. Pa između ostalog, samo sam, na primjer, čula delić razgovora gde je neko citirao poslovicu našu, ili tako, koja kaže nikome nije gorelo do zore, što je bilo predmet izrazitog podsmeha. Ha, 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 verovatno bi to trebalo da znači da iz vizure današnjeg mladog čoveka ili čoveka srednjih godina sve ono što predstavlja nekakvo nasljeđe, nekakvu tradiciju, nekakve lep govor, lepe izreke koje su, kako to je bilo prožimanje i jezičkog i misaonog i ukorenjeno u nekakvom mentalitetu ovog naroda, to se sve izvrgava ruglu. I dobro, šta je sad onda pitanje, gde sada to vodi? Mi dobijemo nekakve modele, nekakve impulse s polja, pričamo o reality programima, oni jesu taj nekakav najnegativniji vid karnevalskog postojanja. Nije to izum naše zemlje, našeg naroda, to je svakako prepisan model koji smo mi morali da prihvatimo. Pa ako i jesmo, naravno postoje modeli kako to treba da se radi, da ne bi se vršila prevelika intervencija negativna intervencija na mladim generacijama koje se tek obrazuju i koje tek stasavaju. Ali ako uvodimo ili moramo da uvodimo takve modele, zašto ne uvodimo i ono što dolazi iz spoljnjeg sveta, a što je, odnosno zapada ili već ne znam kakve Evrope ili ne znam čega, zašto ne uvodimo i ono što su pozitivni impulsi i ono što doprinosi nekakvom obrazovanju, razvijanju kulturnog modela, stanja svesti, nego se samo ovde daje i nekako prijemčivi postajemo za takve sadržaje. I to je onda ono što nevolja, što diktira taj jedan, čini mi se, loš duh vremena, lošu sliku, koja se naravno prožima od ponašanja preko govora, jezika u svim sferama društva.
Kako vi zamišljate idealnog političara, Branka? A kako pak idealnog novinara? Ali dajte potpun opis.
Idealan političar bi pre svega morao da vlada materijom kojom se bavi, jel, i za što se zalaže. Ako ćemo da govorimo, to je zapravo suština njegovog postojanja i njegovog delovanja. Ali ako govorimo o nekim formalnim stvarima, jako je bitno da on kao ličnost, kao javna ličnost, poštuje neke elementarne forme u svom izgledu, u svom ponašanju, jer ovdje nije reč samo o sadržaju, nego o manirima koje ne vole ljudi, na primjer, da vide da je neko bahat, da je netolerantan, da ne sluša svog sagovornika, da misli da je najpametniji, da u javnim debatama kako narod kaže, uzme banku, pa niko drugi ne može da progovori ni jednu reč od njega.
A povišeni tonovi
svađama koje dolaze do izražaja. Svađe su uglavnom odrazi i ti povišeni tonovi odraz nemoći ili nedostatka argumenata. I onda taj pokušaj
da li nedostatka je kultura?
Naravno, i kultura je to, znači, to osjećanje, vi na zapadu, ne kunem se ja u zapad, nego na zapadu nikad ne čujete da ljudi kažu jedni drugima užasne stvari, ali se ne podižu glas.
Da, evo, vreme protiče, ja kad god pogledam na časovnik, ja se malo uplašim. To je verovatno jedna od retkih situacija.
Da, ako mi dozvolite samo još jednu rečenicu da kažem, da smatram da je u javnom govoru da radio i televizija generalno moraju i treba da imaju određenu obrazovnu funkciju i da u tom poslu treba da učestvuju lektori koji pre svega obrazuju i koriguju novinare i koji zapravo ukazuju, na neki način stalno vode brigu o jezičkoj kulturi.
Šta kaže profesorka Stijović? Moramo brzo da telujemo.
Mnogo pitanja, ne znam na što konkretno mislite. Svakako mislim da o jeziku treba voditi računa, da. O lepoti jezika, o sadržajnosti, ali ja sam htjela samo na jednu da skrenem, ako mi dozvolite, palo mi je na pamet što je koleginica govorila iz Skupštine da je jedan član skupštinskog parlamenta, svejedno, je govorio u dijalektu, što je njoj bilo simpatično, njega razume sredina kojoj on pripada. E zato postoje književni jezik, da bi svi razumeli, da bude nemam ništa protiv, ja sam dijalektolog po nekom svom obrazovanju i volim, ali mora se govoriti, da se mora biti kulturan, pristojan
i govoriti književnim jezikom.
U određenim sredinama, naravno. Da. Odnosno, govoriti tako, nemam ništa i protiv akcenta, tako neki promak, da vas svi razumeju. Da vas svi razumeju i govoriti primerenim jezikom svakako. I jezikom argumenata, to ste odlično rekli, to je najvažnije, valjda.
Hvala vam. Hvala vam na učešću u emisiji. Moje gošće bile su Ana Stevanović, poslanik Narodne skupštine Srbije, novinar Branislava Džunov, lingvista Rada Stijović, kulturolog Nataša Anđelković, a današnju emisiju su realizovali ton majstor je Milenko Mićanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Mi vas pozdravljamo i provedite lepo današnji dan.